Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes šnekėsimės apie mafiją, apie nusikalstamas struktūras ir apie mafijos moteris ir našles, kai kurios tapo našlėmis, kai kurios tai yra tokios gyvanašlės, galima sakyti, nes jų vyrai sėdi iki gyvos galvos, o jos vis dar laksto pas juos ir bando kažkaip pašviesinti jiems gyvenimą. Ir šiandien pas mūsų laidoje kriminalinių knygų, kriminalinių istorijų rašytojas. Paskutinė knyga jo pasirodė Juodosios mafijos našlės. Na, turbūt vienas iš labiausiai žinančių kriminalinį pasaulį žurnalistų ir rašytojų Dailius Dargis. Sveiki, Dailius.
Sveiki, gyvė.
Na, gal tiesiog paprastai mes kalbėkime tu, mes esame abu žurnalistai, vienas kitą pažįstam, tai todėl čia didelių titulų turbūt neverta. Man jis laikė kilo klausimas. Iš tikrųjų skamba tai gražiai mafijos našlės, kai kalbam vat, mafija, tai tokia klasikinė, ten turėtų būti krikštatėvis, dar kažkas. Iš tikrųjų, ar tai, apie ką rašoma knygose tavo, ar tai yra iš tikrųjų mafija pagal tam tikras sampratas? Kiek tai yra tiesiog nusikalstamos grupuotės, organizuoti nusikaltėliai, ir kiek tai yra mafija?
Na, žiūrint, tarkim, iš perspektyvos, kas dėjo senais laikais, 90-tų pradžioje, Vilniaus brigada, įvairiausi viešbučiai privatizuojami, sąsajos, tarkim, kažkokios buvo su politikais, verslu, ar ne, bankais, kaip žinom, daugybė tų įvairiausių tokių istorijų. Tai, tarkim, žiūrint iš šiandieninės perspektyvos į praeitį, kiek aš kalbu ir su buvusiais pareigūnais, kurie, tarkim, kovojo su tuo organizuotu nusikalstamumu, ir mano knygose dažnai yra cituojami ir minimi, tai sakoma, kad buvo mafija tuo metu. Bet žvelgiant į šiandieninės...
Nes kas klasikinis apibrėžimas mafijos būtų, tai turėtų ryšiai su valdžia būti.
Taip, saugimas su valdžia, su verslu, su bankais, su tarkim, visuomeninėm organizacijom. O tuo metu po 90-ųjų, tarkim, nuo 90-ųjų iki, sakyčiau, 97-ųjų metų, tas buvo ypatingai ryšku tiek Vilniuje, tiek Panevėžyje, tiek Kaune, tiek kituose miestuose. Klaipėdoje dar kiti, tarkim, dalykai dėjosi, bet galima sakyti, kad visa Lietuva buvo apraizgyta tam tikrų nusikalstamų struktūrų, ar ne, apie kurias šiandien vat ir rašomos yra
knygos. O kaip tama atsirasdavo tie banditai, sakykime, paprastai tariant? Nu, aš tai juos vadinsiu banditais, nes taip man nesigauna į pavadinti. Nu, iš tikrųjų, dėl to, kad kodėl mano toks požiūris yra, aš nežinau, aš neįsivaizduoju, aš dabar matau tų banditėlių iš visokių brigadų, kurie vieno ar kitoje vietoje atsiranda Vilniaus mieste, bent jau Vilniui tenka matyti ir kurie, kai mūsų tėvai, broliai, ten giminės kūrė verslą, kūrė Lietuvą, daug maž įsivaizdavo, tai šitien tokie vežiai, reiškia, vaikščiantis ateidavo, plėždavo juos, degindavo ir taip toliau. Todėl manyčiau, kad kitaip kaip banditais jų pavadinti neįmanoma, bet iš kitos pusės, kas atsirasdavo pirmą, tai yra organizuotos struktūros, tam tikrą prasme, ir paskui jos eidavo pas pareigūnus, pas politikus ir bandydavo juos papirkti, ar kaip visą tai atrodydavo?
Be abejo, kad buvo organizuotos struktūros ir turėjo visą laiką savus kažkokius tarpininkus ir taip tarkim ir veikdavo. Kaip ten kas ką papirkinėjo ir taip toliau, tai būtų labai plati tema ir mes galėtume kalbėti turbūt iki ryto ar iki vakaro. Aišku, kaip pradedi klausinėti tų pačių pareigūnų, kurie turėjo duomenų, na tai kuriam ten perdavė tas ypatingas sumas ar dar kažką iki šiandien, tarkim, iki šiandien labai sunkiai apie tai kalba ir mini tie patys pareigūnai tas pavardės, nes man kaip žurnalistų tas ir yra įdomiausia, kurie tai neva tai pralobo labiausiai. Bet sakykime, vėl grįžtant prie to termino mafija, aš šiandien to nevadinčiau. Aš sakyčiau, tai buvo tiesiog organizuotas nusikalstamumas, tai galbūt labiau literatūrinis apibūdinimas, gražiau skamba.
Taip, lietuviškas mafijos modelis.
Taip, savotiškas lietuviškos mafijos modelis, bet aš kaip pasižiūriu, tarkim, kas vyksta pasaulyje, tarkim, toje pačioje Rusijoje, Italijoje. Tai va ten yra tikrai mafija, o Lietuva, tai kaip aš sakau...
Ir iki šiol ten yra.
Taip.
Dabar, apskritai žiūrint iš šių dienų, turbūt net tokios labai, kai yra organizuotų nusikalstamumo labai didelio, kaip vertintum dabar, reiškia, tam tikrais laipsniais, kas čia dabar, jeigu ir yra kažkokie tai ten agurkiniai turbūt, kokie tai yra dar ten jau tulpiniai.
Na, Vilniuje daug labai tokių, sakykime, narko prekeivių gaujo ir buvę pareigūnai, tarkim, netgi figuruoja tam tikrose kontrabandos bylose. Įvairiausi Taraškevičių grupuotės, ten dar kiti dalykai. Aš sakyčiau, kad pastaraisiais metais kur kas rimtesni organizuoti susivienimai Vilniaus mieste buvo. Ir iš tikrųjų, bet šiaip pasižiūrėjus visą situaciją, sakykime, jie visi sutraiškyti yra šiandien dienai ir kažkokių tokių ypatingų junginių tikrai nėra. Ir todėl man daugelis sako, kodėl tu nerašai apie šiandienos, tarkim, aktualijas. Nes arba dar, nėra pribrendę, arba bylos tiesiog dar netiduotos teismus, arba tiesiog nėra ką rašyti. Nes paprasčiausiai viskas tyrimo eigoje, arba tiesiog yra kažkoks vakuumas susidaręs. Bet aš manau, tuščia vieta niekada nebūna.
Ir įdomu, vat, vis dėlto, kiek reiškia apie tuos dalykus, kaip tu pasakoji, apie narko dealerius visokius, žino teisėsaugos, josgi žino teisėsaugos struktūros, bet tik tai ne visus dar pasodino kažkodėl tai, ar ne?
Taip, be abejo, ir iš esmės, sakykim, kiek man tenka bendrauti su pareigūnais, tai aš iš tikrųjų su maloniai nustebintas, kad tie pareigūnai, kurie, tarkim, buvo anais laikais, tarkim, tose NTT vadinamose padaliniuose ir kaip va, dabar policijos departamente užėjini kriminalinės policijos biurą ar dar kitus padalinius ir pasižiūri, kokie šiandien pareigūnai ir kaip jie atrodo, tai skiriasi diena ir naktis. Šiandieniniai pareigūnai yra absoliučiai šiuolaikiški, kai kurie net šneka su akcentu anglišku, jie dažnai keliauja po tarptautinės konferencijas, pas juos rankose planšetės, ne kažkokie seni kompiuteriai ar rašymo priemonės. Ir iš tikrųjų, sakykim, ir ta visa kova yra šiuolaikinė, yra absoliučiai kitokia. Todėl iš tikrųjų, sakykim, kiek aš matau, mūsų pareigūnai šiandien dienai dirba absoliučiai profesionaliai ir labai mažai ko skiriasi nuo Europos. Tuo labiau, kad nepamirškim, jog keičiasi informacija. Lygiai taip pat buvo pagautas ir Henrikas Daktaras. Mūsų Lietuvos pareigūnai bendradarbiavo su Bulgarijos pareigūnais ir tiesiog pasikeisdami tam tikrą informaciją, jie, pavadinkim, ir sučiupo šį garsų žmogų.
O tau pačiam, ne, vat vis tiek, tu daugiau žinai informacijos negu bet kas kitas. Ten apie visus tuos banditus, apie tuos ryšius visokius. Pačiam gyventi nebaisu yra. Na, aš nekalbu apie tą žurnalistinę pusę, kad kartais gali parašyti, gi ten bilinėjais ir su turbūt ir su Henriko daktaro šeima ir tai ten ir kiti grasina. Jo, bet tai čia kiti dalykai. Čia šitų mažiausiai turbūt tu bijai tų grasinimų, bet žinant apskritai, kas vyksta, kokia aplinka buvo ir ta aplinka, kaip tu pats sakai, tu šios vietos, tu šią vietą ten šventa vieta tu šią nebūna ir kai kiek visko aplipė, jiegi neišnyko, turbūt ir neišnyko tie, kurie dirbo mafijai, tai 90-ųjų metų, tie, kurie, sakykime, pareigūnai, visokie politikai, jie vienais ar kitais būdais išlenda kur nors pareigose, kokiuose nors, ir jie dar vis yra, jų tai nepasodino, kai ką gal ten vieną kitą susėmė, bet šiaip sėmė brigadas, va, tulpinius visokius, ar net ten dar kažkokius.
Na, visas garsiausias.
Jo, visas garsiausias. Mm-hmm. O tie visokie yra ir jie, nu, jie taip ir masto, kaip mąstė kažkada tai matyt, ir gali ir metodus taikyti, kaip išmokė.
Na, aš sakyčiau, nulipę daugmaž yra nuo arenos ir tikrai jie nėra labai pavojingi. Jeigu čia būtų kažkoks pavojus, tai aš tikrai nebūčiau savižudis, neusiminėčiau tokią veiklą, ką dabar darau. Ir iš esmės, tai, sakykim, tikrai nepavojingi ir netgi pasakysiu, kad daugelis tų anų laikų veikėjų yra mano šaltiniai. Mano knygų šaltiniai. Iš tikrųjų, tenka pabendradarbiauti su jais vienais arba kitais klausimais susimatyti ir, aišku, neminėsiu pavardžių, nes vis dėlto tai yra mano informaciniai šaltiniai, bet daugelis iš jų sako, tai yra tavo toks darbas ir mes tikrai nepykstam ir galų galia netgi vieno garsaus veikėjo sūnus prie manęs priejo praėjusiais metais, čia knygoje būtent naujausiai yra pažymėta ir man ranka ištiesa, kas mane labai nustebino ir sako, kad ir ką tu rašiai apie mano tėvą, aš tikrai nepykstu, nes tai yra tavo toks darbas verslas. Nu, žodžiu, žmogai nesupranta, ką aš darau, dėl ko taip darau. Jo, kita vertus, aš pastebiu, kad jiems yra smagu patekti į šitą istoriją. Ir kaip mes matom, antkapiai labai gerai būna padaryti, taip ir kažkas nori gyvus, tarkim, paminklus turėti. O tie paminklai gyvi galbūt yra užrašai, įrašai mano knygose ar, tarkim, mano kuriamose laidose, kaip kad buvo vienas filmų ciklas paleistas prieš keletą metų televizijos eteryje. Ir kaip matom, visas tas susidomėjimas yra iš tikrųjų tikrai didžiulis ir ta istorija visa grįžta, netgi nacionalinis transliuotojas pradėjo, ar ne, šiais metais filmą paleido daugia serijinį dokumentinį. Taip kad, sakykim, susidomėjimas, poreikis yra, o apie tas grėsmės ir visas kitus dalykus, tai, kaip ir sakau, reikia laviruoti. Niekada negalima žmonių išduoti, niekada negalima per daug atskleisti, niekada negalima žmogaus, tarkim, pakišti. O aš šitam visam darbe, tarkim, visą šią veiklą užsiminėjau daugiau nei 20 metų ir jau per tą laiką šiek tiek išmokau, pavadinkime, kaip reikia bendrauti ypatingai su to pasaulio žmonėmis. žmonėmis, nes pasitikėjimas ten yra virš visko, sakykime.
Dabar kitaip pasielgia, ar ne, su tais, kuriuos reikia patraukti, tai sukompromituoja įvairiais būdais, pameta kokiu nors ten kompromatų, pažymų, bet šiaip...
Telefonai išmanus šiais laikais, gali nufotografuoti, kas su ko susitikinėja, kaip vakarėlis elgiasi, ar dar kažką, bet aš tokiuose dalykuose nedalyvauju, tai man labai ramu, nors aš žinau, kad labai daug yra kalbančių apie mane piktų kai kurių žmonių, kad neva tai dirbu saugumo struktūroms, neva tai informacija kažkokia disponuoju, kažkas kažkaip kažkur. Na, bet žinot, kaip tu dirbi, kaip sakau, matoma darbą, o žurnalistika, tai šiais laikais beveik yra kaip šou verslas, tu savotiškai esi tam tikros scenos atsistojęs ir tu tokių kalbų ir įvairiausių, kaip sakau, gandų nešiotojų buvo, yra ir bus, ir aš dėl to nei kiek nesuku galvo.
Tai vis dėlto čia jau apie istorijos apie mirusius, nužudytus arba kitaip gavusius gal, reiškia, mafiozus, čia apie jų žmonas. Žmonas, antras pusės, čia kas sudėta? Daugiausia žmonas turbūt.
Taip, faktiškai šito knygo iš esmės, sakykime, tokia yra moteriška pusė atskleista, nes aš dirbau prie šitos knygos, tarkim, informaciją rinkdamas apie dešimtmetį, ir aš pamačiau, kad pastaraisiais metais labai daug lietuviško literatūroje knygų įvairiausių eksperčių mini, kas yra vyrų santykiai, kokie vyrai, kokios moteris, taip toliau, aš galvoju, reikia ir man išleisti knygą, bet man savo stiliumi tiesiog pateikti, kas yra iš tikrųjų santykiai, ir tarkim, aš šitoje vietoje nedarau kažkokios literatūros, nedarau kažkokių ale psichologinių išvedžiojimų, aš tiesiai šviesiai parašiau taip, kaip yra gyvenimas kas antrame bute, kas antroje gatvėje, kas antrame mieste ir iš esmės kas antroje šeimoje, vis dėlto tikrai pasižiūrėjus į Kauną nuvažiavus, yra daug iš tikrųjų žmonių, kurie vienokių kitokių turėjo reikalų su teisėsauga ir kad jų moteris turėjo tam tikrų, tarkim, susidūrimų vėlgi su tą pačią teisėsauga. Todėl aš paėmiau ir atskleidžiau visą tą paveikslą absoliučiai natūralų, ryškų ir konkretų. Ir pateikiau, sakykim, kaip vyras moterišką pusę ir netgi jau sulaukiau nemažai komentarų, sako, labai įdomu, kaip vyrai mato tą moterų pusę. Iš tikrųjų, aš tikrai ją matau neblogai, nes kadangi man tekdavo bendrauti su tais herojais ir vėliau kažkaip tai tekdavo šiek tiek ir užmėgsti kontaktą su tomis moterimis. Kai kurios buvo draugiškos, kai kurios nelabai. O šitai knygai atsiverti grinai pasirinkau keletą tikrai moterų, kurių istorijos yra pakankamai stiprios, turtingos ir kurios, kaip sakau, galėtų ką nors papasakoti. Ne šiaip, kad turėtų tą išorinį kažkokį tai vaizdą, vat, kaip yra apie tas pupytės, kur kolegos žurnalistai užsikabino pastarosiomis savaitėmis. Kad atrodo...
O jų daug ten vat, pupytės, kaip tik visos kažkaip vienai par kitaip ten bando turėti santykius.
Garsi grupė, garsus vyrai, kaip sakau, ir norėjo visi susijungti, gal norėjo bendrą grupę kurti, nežinau, kaip ten bebūtų, bet iš tikrųjų visą laiką taip yra. Pasižiūrėkim, kas vyksta, tarkim, toje pačioje Amerikoje, Italijoje, vėlgi garsus kažkokio tai pasaulio asmenys visą laiką nori su žvaigždėm ir žymybėm užmėgsti santykius. Taip ir Lietuva, nereikia toli niekur bėgti. Todėl aš galvau, tie ryšiai tarp jų užsimėsgė gal ir dėl to. Jie pajuto galę, pinigus, valdžią tam tikrą, jie užsimanė žinomos garsios moters šalia savęs, o tos moters irgi norėjo galbūt šalia savęs turtingo, kieto, ale, vyruko.
Ir... Bet tai, kad tie kieti visi sėdi ten, sėdi už grūtų. Rodų, nu, tai koks ten kietumas, reiškia, nes čia, man atrodo, ir Gelevičiūtės dar atvejis buvo tokios dainininkės, ar ne, irgi ten jinai turėjo taip, kažkokį kalėjimą sėdės, apsiženėjo, paskui ten išsiskyrė, ar kas ten buvo.
Na ir dabar dar vieną turim pramogų verslo žvaigždę, kuri dažnai spaudoja minimą, bet vat ką noriu atkreipti dėmesį, pasižiūrėkite, kaip yra dažnai tas žmogus aprašinėjamas. Moteris, kuri, tarkim, kalba apie savo santykius su žmogum, kuris yra įkalintas, kad ir sunkius nusikaltimus.
Sulaukia daugiau dėmesio.
Absoliučiai. Jinai tikrai
gal čia PR-nis veiksmas koks?
Aš manyčiau, kad tai yra skaitoma, žmonėm tai yra mėgstama, žmonės tai seka, domisi tuo, tarkim, medžioja tokią informaciją ir būtent yra toks informacijos poreikis. Todėl aš irgi, kaip sakau, nesumašiau šiaip savo paleisti šitos knygos, kad man smagu ar dar kažkas, tiesiog norėjau patenkinti visuomenės smalsumą. Ir vat dėl to vat ir išėjo šita knyga ir kaip matau dabar atsiliepimus, sako, viskas labai super, ale žmonių viršelis tik tai su kriminalinė juostelė.
Bet iš kitos pusės tom, vat, sakykime, pupytėm, ar ne, tai joms tas įvaizdis, jisai jos aprašinėjimas, bet tas įvaizdis kenkia. Nu, tai bent jau, aš nežinau, kiek iš viešosios opinijos, tai kiek man tenka girdėti čia nuolat ir kiek aš susiduriu su žmonėmis, kurie ateina į šitą studiją. Vienaip, kad jis sako, laikas jau pradėti kalbėti apie tai, kaip jos vat, pasirenka tokius žmonės ir kas tai yra mūsų tada šou verslo žvaigždės, jeigu jos susideda su nusikaltėliais. Tai čia viena pusė. O kalbant apie, aišku, apie tas mafijos našlės, apie kurias tu rašai, čia mongolo turbūt žmona ir ten kiti veikėjai visi, jos turbūt mažai savo valia tapo, savo noru tapo žmonomis tiems banditams, nes šiais laikais tai tu gali, nu, iš noro ar ne, pupytė susigalvoja, ten parašė į laišką iš kalėjimo, jinai nori draugauja, nori ne, ar ne. O tais laikais tai turbūt nebuvo iš ko rinktis, jeigu tu esi kokia nors gražuolių konkursų dalyvė ar ne ten.
Jas dažniausiai pasirinkdavo.
Ateina ir sako, būsi mano žmona.
Na tai, būsi mano simpatija, būsi mano žmona, įkyriai lysdavo, paskui nupirkdavo tarkim pinigais, dar kažkom. Bet kiek aš pasižiūrėjau giliau ir kiek aš pasišnekėjau su to moterim ir prieš knygą rengiant ir po jų interviu ir po knygos pasirodymo, tai man faktiškai visos vienbalsiai sako, kad bene labiausiai sužavėjo vyriškumas, ryštingumas, drąsumas, kad jas gali apginti, užstoti taip toliau. Kaip be būtų keista, tie pinigai, ta visa prabanga tariama to mafijos pasaulio, tie blizgučiai, jie yra antroje pusėje. Vis dėlto sužavitas, tarkim, lietuviškas, sakau, kieto vyruko įvaizdis, o tokių Lietuvoje yra daug, naikim į naktinį klubą, restoraną vakare, aš pats nuvažiuoju kažkur pasižiūriu, aš dažnai pabėgu iš tikrųjų, nes mane stebina, kaip kai kurių miestų, tarkim, publika, kokie dar visgi laukiniai yra žmonės, kai kurie, negaliu pasakyti, kad visi, bet vis dėlto yra dar daug to tokio laukiniškumo ir iš tikrųjų tada tu kaifuoji ir jautiesi laimingas, kai kažkur įskrindi ir buvo ne.
Bet aišku, mes čia kalbam apie nu, tokį buką laukinį, reiškia vyriškumą, tokį, nu, toks, ką žinau, kaip čia reikėtų apibūdinti.
Mačio, va, kaip sakė, vienas
seksologas. Ne, net ne mačio, mačio dar, kai pasižiūri tas vestuvės daktarų, ar ne, kokie ten mačio susirenka, Ganusauskas, kaip sakė, metras be kepurės, reiškia, bet iš tikrųjų, tai ką ten ga, bet iš kitos pusės, matyt, kontingentas, tu vis tiek, net ir tais laikais, ar galėjo juos atsisakyti iš principo tiekėti? Matyt, turėjo traukos kažkokios, tai nes jeigu nu, visai būtų blogai ir matyt, ne visos tekėjo.
Be abejo, aišku, kad turėjo kažkokios, tarkim, traukos, vat kaip ir sakau, tas sužavėjo turbūt aklas kažkoksai, tarkim, meilės, susižavėjimas, dar kažkas, bet vėlgi, kai baigėsi, kaip ir vat Loretos Ganusauskienės atveju, kaip įvyko kivirčas 93 metais, faktiškai likus keletą dienų iki kalėdų, užpykęs vyras su šautuvu atvažiavo pas ją į daugiabutį, tuo metu jie name negyveno. Jie atvažiavo vieną Vilijampolės daugiabučių ir jis iššaudė duris. Įsivaizduokit, scena verta filmo. Ir dabar netgi su prodiuseriais aptarinėjom šitą gyvenimo jos istoriją, kad vis dėlto tai reikia ekranizuoti. Nes tai yra kažkas tokio ir aš kaip sakau, kad jeigu Lietuvoje iš tikrųjų atsiras rimti kino televizijos prodiuseriai, kurie norės investuoti gerą kokybišką projektą, tai mes galim sukurti tokį serialą, kad bus tikrai garsesnis ir geresnis negu Sopranai. Nes vat, vien tokios scenos iš tikrųjų daug ką pasako, koks tai buvo gyvenimas. Ir vėliau per tas pačias kalėdas, tarkim 93 metų gruodžio 25-ąją, tas pats Ganusauskas yra išviliojamas savo draugų ir nužudomas pagal bylos medžiagą kažkur tai Pakaunės miškuose užkasamas. Tai vėlgi, sakykim, tas kivirčas įvyko dėl to, kad buvo dėl meilės, dėl nesutarimų šeimoje, bet galbūt jeigu tas kivirčas būtų neįvykęs, jis galbūt šiandien būtų buvęs gyvas ir tarkim būtų buvęs žinomas
gerbiamas verslininkas,
kokiu mes Lietuvoje turim ir ne vieną.
Jo, bet gerai, vis tiek tau pačiam susidaro koks įspūdis dabar apie tas moteris. Jos iš tikrųjų norėtų pakeisti, ta prasme, jeigu galėtų atsukti laiką atgal, jos vis dar taip pat gedytų savo vyrų, čia aš kalbu ir apie gyvanašlės tas, kurios lanko savo vyrus kalėjime, visokių ten turbūt.
Čia jau fanatizmas, sakyčiau, iš tikrųjų, nes iš esmės taip, kalėjimuose lankančių vyrus yra labai daug moterų ir aš pats prie kalėjimo nuvažiuoju kartais, tarkim, nuvažiuoju kalėjimą susitikti darbą. reikalais su vietos pareigūnais, ar tenai kalinčiu žmogumi ir matau, kokios moteris ten išsirikiavusios. Rytais, tarkim, prie to paties Lukiškių kalėjimo, jūs busit apstulbę, jeigu pamatytumėt savo akimis. Tai yra pakankamai gražios, išlaikytos, kultūringos, tvarkingos moteris, kokias galima tik sutikti restoranuose, renginių pristatymuose ar dar kažkur tai. Iš tikrųjų, tai kaip kartais stebina tas dalykas, aišku, jos gedė, bet tarkim, mano tos pašnekovės, kurios buvo toje knygoje minimos ir aprašytos, tai jos visos sako, kad tai buvo tam tikras gyvenimo epizodas, bet ar tai norėtų pakartoti, tai labai abejoja.
Gerai, Dailis Dargis, kriminalinių knygų autorius, šiandien pas mus laidoje, mes dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos, kalbėsime toliau. Tęsime laidą prie pietų stalo. Dailius Dargis, kriminalinių knygų autorius, šiandien mūsų laidoje. Mes kažkaip linksmai šnekamės apie tą lietuvišką mafiją, gal dėl to, kad jie visi sėdi jau ten, sėdi, kas sėdi, o kai kas jau ir ne. Ir jau šiaip, kai sakoma, dėl to kartais iš šalies labai juokinga atrodo, kaip žmonės, reiškia, pradėjo atseit karjerą, tokie labai buvo labai jau tokie. Įsivaizdavo gerbiami, dabar va tos mafijozus dar kas nors, jie jaučiasi dar gerbiami tuose kalėjimuose, ten laiko, ten tą vadinamą įvierchą kokį nors, ar kaip koks jūsų jų gyvenimėlis. Man teko pasvertelką būti daryti interviu, paskui aš aišku jį valandą laiko klausiausi jo interviu. Uh-huh. Panevežėtiškai, tai paskui aš pats dvi savaitės šnekėjau tarme, reiškia.
Paveikė.
Paveikė jisai, nes jis toks, aš kaip pagalvojau, jisai, aš atėjau pas į kamerą daryti interviu, už manęs operatorius atsisėdė, jis ten tokį kiberą apvertė, sako, sėsk čia, na, reiškia, pasisodino mane priešais. Ir štai mintis tokia buvo, kad žmogus sėdė už 19 žmogžudyšių, galvoju, jeigu jis dabar staigiai prišoktų, nes nu praktiškai metras iki manęs buvo ir nusuktų man sprandą, tai aš būčiau 20. Ir
nuo to jam... Nieko tokio toks sąskaito.
Jo, jam ilgiau sėdėtų už tai netektų. Vat, bet iš tikrųjų netrodo, kad jie ten labai gerai jaustųsi. Ta kamera 2x4 bent jau vertelkos, kažkokia spiruoklinė lova, šalia tos lovos klozetas yra ir bet kas, jeigu atlieki kokį gamtinį reikalą, tuo metu gali koks prižiūrėtas pasakyti per langelį kukų.
Žodžiu, sąlygos yra tikrai katastrofiškai baisos ir kaip man kalbėjo vienas žmogus, tarkim, kuris yra ragavęs kalėjimo duonos ir kuris, tarkim, bendravo su tais pačiais mūsų su minimais herojais, tai ir iš šių pačių lūpų, tarkim, yra girdės, tai sako, kalėjimas iki gyvos galvos, tai yra bausmė, iki gyvos galvos yra kur kas baisiau negu sušaudimas. Mm. Tarkim, kas buvo Lietuvoje iki 95 metų, berods, paskutinis Dekanidzė buvo. Todėl aš manyčiau, kad tai tikrai tu tiesiog gyvas pūni, tu gyvas tikrai pat ir didžiausias kančias ir tu pavadinkim per tą visą laikotarpį tikrai susimastai, ką tu esi padaręs ir dėl ko
nes
tu čia atsidūrėjai.
Nes tu net esi apribuotas ten judesi, dėl da, ten kiti sėdi, kurie irgi turbūt iki gyvo, jų terminas laiko sudėjus viską, ten galima būtų suskaičiuoti, kad ir jie ten jau sėdi 20-30 metų, taip. Bet jie kažkaip ten gali dar nueiti tas bibliotekas, ten laisviau vaikščioti. O štai yra uždaryti toj kameroj, kaip grafas Montekristas, iš tikrųjų ten koks vertelkas sėdi, turbūt 14 metų, kokio, jeigu ne 15.
Taip, daug.
Ir praktiškai jau galėjo tunelį išsikasti.
Na, jie ten, aišku, labai akilai prižiūrimi ir šiaip nėra, kad jie visiškai sėdėtų kameros, aš domėjausi iš tikrųjų, ką jie ten veikia.
Jie išeina pasportuot truputį.
Yra bureliai, socializacijos, ten sako, netgi ir vaikšto į visokiausius tikėjimo burelius. Kaip žinia, visi tokie žmonės labai pasidaro religingi, pradeda skaityti Biblijas po 14 kartų ir apskritai domisi, pavadinkime, ezoterika ir visais kitais paranormaliais reiškiniais, kurie mums paprastiems žmonėms čia gyvenantiems laisvėje tikrai kartais gal net kreivo šypseną kelia.
Bet vis tiek, tas, jeigu kalbėti apie tai, kaip turėtų atrodyti mafijos bosas, ar ne, kalėjime, nu, ten mes matėme visokių filmų Narkos, ten kur nors koks nuo Eskobaras.
Aš žinau geresnį, iš tikrųjų ir siūlyčiau pasižiūrėti ir at, pasižiūrėjęs aš tą filmą ir dar kartą perskaitęs Roberto Saviano, italų rašytojo, kuriam yra paskelbtas mafijos mirties nuosprendis, kuris beveik dirba taip pat kaip aš, tik tai aš važinėjau vienas, jisai važinėjo lydimas karabinierių ir pastovė keičia butus, čia šitoje beje knygoje yra rašoma šiek tiek apie jo gyvenimą. Tai jisai yra parašęs tikrai labai stiprią knygą 2008, tai yra Gomora ir pagal kurią buvo sukurtas vaidybinis kinofilmas, daugiaserijinis serialas. Ir žodžiu, jau buvo 2 sezonai, vat pasižiūrėjus tą serialą ir perskaičius tą knygą, tada tikrai gali pasakyti, kad ten yra mafija, o Lietuvoje mafijos nėra.
Nu taip, nes jie sėdi...
Ten labai stipru.
Jo, pavyzdžiui, ten koks... Nu, vis tiek, tie krikštatėviai visokie, jie ten sėdi pakankamai gerai, taip bent jau. Kodėl jie sėdi gerai, tai čia kitas klausimas yra. Bet,
nu,
bet,
turi tarnų, pavadinkim, įtaką, kažkokią pavandeninės kažkokios rovės. Bet vėlgi, tai galbūt daugiau literatūra ir kino filmai yra. Realybė yra kur kas, žinokite, blogesnė. Ar aš pats mačiau, kaip sėdi tie vadinamieji mūsų lietuviški bosai, tai nieko panašaus nėra, ką rodo to, tam pačiam krikštatėviui Sopranos ir Gomorai.
O vis tiek, išlaiko įtaką dabar, tie vat visi sėdinti. Ta daktaro rolė dabar, kokia jinai? Nugi buvo daktarai, ar ne? Ten atseit visi juos labai ten gerbė, ten, kaip sakė daktaras, man pirtise teisėjai rankas, ten bučiavo ir dar kažką. Ir dabar tas matyti ir pražudė, va ta savirogancija tokia, tas piarinis toks noras, bet iš kitos pusės kylikė laisvė dar visokie sebrai, kaip nors remia tas vienamasis apščiakas, nu mes čia vėl kalbam kalinių žargonų, ten reiškia ta bendra kasa kokia nors, kur išlaikytų, nes kaip tu rašai apie Ganusauskinę tą pačią, ar ne, tai dabar kažkur Italijoje gyvena, ar ne?
Taip, savo verslą ten turi.
Savo verslą, bet iš esmės netrodo kaip kokia turtinga ponė, kuri būtų mafijos ten šulo moteriškė.
Ne, sakyčiau, vargstanti moteris, kur ir būtent kovoja ir netgi bando prisiteisti pinigų, iš tikrųjų, už vyro nužudimą iš tų pačių daktarų šeiminos. Labai jinai deda didžiulės pastangas, kiek žinau, yra keletą bylų paruošus, ir teisme čia suksis tokia karuselė, šitoje knygoje vėlgi yra labai plačiai visą tai aprašyta. Ir tikrai nėra, kad ten labai būtų turtinga kažkokia našlė palikta su, kaip sakau, su lagaminėliu didžiausių pinigų, tarkim, eurų ar dolerių ar dar kažkino. O kaip ten su tais daktarais ar dar kažkitais, aš manau, kad bene geriausiai iliustruoja pastaruoju metu žiniasklaidai pasirodantis pranešimai, kad žmona eina vis dėlto už vyrą, jinai kovoja, jinai pasakoja, kaip jie dabar sunkiai verčiasi, kaip jie ten vargsta, taip toliau ir panašiai. Jinai bene geriausiai galėtų tai atsakyti iš šitą klausimą.
Bet tai namo užliedžias ir kur ten išlaiko vis dėlto tokį, reiškia, sakykim, daktaro žmona ar ne?
Nu, man keista irgi iš esmės ten su to išlaikymu, bet sako, kad jis tenai kaip ir yra antstolių areštuotas, dar kažką taip ten, vat, kiek irgi žiniasklaidas domėjusi ir taip toliau. Nes mes su jais nebendraujam. Aš iš tikrųjų absoliučiai nebendraujam.
O kad tu ko susipykot iš esmės? Iš tikrųjų, kur kokie
ten... Dėl to, kad pareikalavo iš manęs pinigų, kai 93 metais reikalaudavo vienaip pinigų, o 2010 metais pasirodžius knygai iš manęs reikalavo pinigų teisinėmis priemonėmis. Tai yra 100 000 litų.
Už kažko, ta prasme, įsivaizdavo, nu, kad tu įžeidė kažką.
Kažkas taip nepatiko, kas yra buvo pacituota iš jo knygos, kad buvo kai kurios nuotraukos paskelbtos, na, tokie tam tikri, sakykime, momentai, kurie tuo metu man marketinginė prasme labai prisidėjo, nes kai buvo paskelbta, kad vis dėlto mūsų knyga bus, galbūt netgi bus uždrausta, tai tuo metu skaitytojai ir pirkėjai ją pirko kaip išprotėję, sakykime, per pirmą savaitę buvom pardavę 5 000 egzempliorių, kas yra visiškas kosmosas šiais laikais, tarkim, žiūrint knygų leidybos rinkoje.
Mes aptarėm, aišku, šiek tiek, vėlgi grįžtant prie tų moterų, na, čia tų istorijų buvo, aišku, čia tos pupytės, bet ne tik turbūt jos, yra ir kitų moteriškių, kurios vienai par kitaip myliai kalintus žmonės, gal čia nieko blogo tame ir nėra, bet vis dėlto tas kančios sindromas toksai, jisai kaip nors, na vis tiek, aišku, kad tie mafiozai greičiausiai nieko apie savo darbalius žmonom nepasako. Ar pasakojo? Kiek galima tikėti? Vat, aišku, kad tu į knygą turbūt ne viską galėjai sudėti arba nesudėjai, kuo pusės net to, ką žinai, bet jos, nu, koks turi būti žmogaus psichologija, jeigu sužinotų, kad, pavyzdžiui, tie patys ten tulpiniai bent jau kiek yra, ar ten veždavo į mišką žmonės su dalgiais, ten kapodavo galvas, ir staiga ten atvažiuoja, koks, nežinau, tas vienas iš kokių banditų ir plaunasi kraujotas rankas namuose ir čia prašo žmonos pagaminti makaronų jam ir visą kitą čia vakarienę.
Nu, sako, bet aš kiek kalbėjau su Ganusauskiene, man pasako, kad anais laikais, tarkim, tais 90-tų pradžioje, kur ten klestėjo tą Kauno vadinamoje daktarų šutvė, tai kai kurie vyrai savo žmonom net labai daug ką pasakodavo, ar netgi su smulkmenom. Įsivaizduokite, tuo metu, kur aš, kaip sakau, vyko tas aršiausias laikotarpis, tarkim, tas, kaip sakau, sakykime, net ne kabutėse, bet konkrečiai vyko gatvėse karas, ar ne, turbūt ir pats prisimeni, kad kiekvieną dieną sprogimai, šaudinės, dar kažkokie kraupus reikalai ir žiniasklaida tiesiog mirga, net nespėja, tarkim, visko sukišti pirmą puslapį, kas tuo metu dėjosi kasdieną tiek Lietuvos didmiesčiuose, tiek, tarkim, mažesniuose miesteliuose. O šiuolaikiniai veikėjai, aš nežinau, ar jie pasakoja, bet gal ir pasakoja vis dėlto kažką, tai vis dėlto yra tokia, kaip sakau, terpė tų žmonių, kurie tyli, bet kai kurie ir pasakoja. Ir kaip vėliau žinom, netgi ir bylose būna, kad parodymus prieš juos duoda. Ir man tie patys pareigūnai pasako, kad yra pasitaikę mūsų praktikoje atveju, kai vyras susipyksta su žmona, nes jis sužinojo, kad jis buvo neištikimas, turėjo meilužę ir tuo pačiu metu sėdėdamas kalėjime susirašinėjo laiškais ir su žmona, ir su meilužė. Ir jinai paėmė ir nubėgo, tarkim, į kažkokį policijos padalinį ir davė visą informaciją, ką žinojo. Taip, iš pykčio keršto. Tokiu atveju žinau ne vieną ir iš tikrųjų net garsiose šeimose tai yra buvę. Bet, ar viską ten pasuko ir su smulkmenom, taip toliau nusunku pasakyti.
Čia dar yra, tarp kitko, be tų visų garsiųjų dabartinių, yra dar Giedrės Rusytės istorija tavo knygoje. Kokiu kampu čia jinai šiek tiek, jeigu taip apie...
Na, jinai turėjo tokį vyrą, kadaise, pakankamai žinoma,
tikrą vyrą.
Iš to pasaulio, pavadinkim, jos istorija ir to vyro istorija, jos istorijos paviešinimas, kad jie deklaravo, kad yra susituokę, iš tikrųjų, aš paskui sužinau iš tam tikrų šaltinių, kad jis dėl to jie nesusituokė, deklaruoja, kad yra susitokę. Aš tą informaciją paviešinau ir, pavadinkim, jie tada nusprendė visiems pranešti, kad ne, mes nesam susitokę, mes iš tikrųjų esam oficialiai išsiskyrę. Galvau, come on, 2000 kažkelinti metai, o gyvena taip tarsi 90 pradžioje, kažkokie, tarkim, bendri gyvenimai, bet oficialios santokos nėra. Ir tada, tarkim, pradėjau gvildenti ir gilintis į to vyro istoriją ir praeitį. Ir iš tikrųjų sužinojau daugybę tokių įdomių dalykų, kad jo pavardė buvo minima vienoje iš pirmųjų stambaus masto kokaino kontrabandos bylų Lietuvoje, kuri pakankamai miglotai ir keistai buvo, nežinau, kaip čia pavadinti, pasibaigusi, ar numarinta, ar dar kažkaip. Ir aišku, buvo pakalbintas netgi vienas iš tą bylą tyrusių pagrindinių prokurorų, kuriam irgi tos bylos tyrimas ir pabaiga tikrai sukėlė tam tikrų minčių.
Bet čia vienas iš tų atvejų, kuomet jeigu kalbėtume, aš nežinau, kokiam kontekste dabar įvardinti buvusį Rusytės vyrą, nes, na, nu, čia...
Verslininkas,
ar ne? Tai tada vadinasi, jinai sėkmingai kažkaip, jeigu jai pavyko ištrūkti, taip kalbant, ar ne, iš tam tikrų momentų gyvenimo, čia nežinau, kaip čia aptakiau, ar čia tiesiai.
Gal meilė baigėsi, vėlgi sunku pasakyti, reikėtų jos paklausti, nes kaip žinom, jinai dabar ko puikiausiai gyvena berods Amerikoje ir Prancūzijoje, ten turi kaip ir naują sutoktinį, antrą vyrą, ten šeima ir aš manau, kad nenori galbūt to prisiminti. Todėl vėlgi pasakykim taip, kad nėra ten tam gyvenime taip, kad moteris išteka ir paskui jos ten, tarkim, gauna kažkokį presą spaudimą. Vis dėlto, kai kurios susitarė gražiuoju, kai kurios galbūt patiria kažkokį terorą, bet jis tiek kažkaip tai ten, tarkim, jie ant galo susitaiko ir pasiekia tą taiką ir išsiskiria tie keliai. Ir todėl, pavadinkim šituo atveju, irgi taip viskas baigėsi pakankamai pusiau laimingai. Aš manau, kažkokie buvo sutartiniai dalykai. Praeitais metais, beje, norėjau įsiterpti, buvo ir mano knyga apie verslininkus, kurie turi tam tikrą kriminalinę praeitį. Gaila, bet išpirktą.
Tai va. Gerai, tai kalbant dar, iš viso to mane domina dar koks dalykas. Auganti kartą, šita karta, jinai buvo tokia, kaip čia pasakyti,
išblaškita revoliucinė.
Revoliuciniai banditai, kurie, nu, tokie.
Daugiabučiuose susiformavo, kaip aš sakau, daugiabučių kvartaluose, rajonuose, kiemuose, taip iš tikrųjų ir buvo.
O ko jie tiesą sakant nepasidalino, kad išsišaudė, išsipjovė, kas čia
buvo? Na, matot, kaip prasideda dideli pinigai, prasideda dideli ir konfliktai, netgi ir tarp draugų, pasižiūrėkim, kaip ir versle vyksta įvairiausios intrigos, konfliktai. Neaiškus kažkokie tai, tarkim, posūkiai ir visur prasideda karas, o tenai palauk nėra ir ten greitų metų ištraukim yra ginklai, jeigu patys nesišaudo, tai užsako ten killerius, kaip ir vienas mano prašytas buvo herojus prieš keletą metų, kuris sakydavo, minėta kaja rabota ir jis sprogdino ir gangsterius, ir bankininkus prie vyriausybės rūmų grainio, susprogdinimas 25 metai ir dar kitus įvairiausius veikėjus, nes nu, tiesiog buvo ir jo rankomis, tarkim, tvarkomi kažkokie reikalai, nes aš vėliau kaip ir su jo kalbėjau, sakau, tai kaip vis dėlto tavo tikrai užsakovai. Sako, aš nežinau. su manim susisiekdavo per tam tikrus tarpininkus. Tai vėlgi, sakykime, būdavo tie konfliktai. Kaip aš sakau, visi karai ir visi didžiausi konfliktai, nusikaltimai ir tarkim, tas leidimas įsidugno yra tik tai dėl pinigų. Žmonės yra ištroškę pinigų, valdžios, blizgučių, gražių panų, dar kažko ir tarkim, daro beatodairiškai kažkokius veiksmus, ne visai apgalvotus, kriminalinius dažniausiai. Ir, bet visa tai yra dėl to, kad jie alkani ir jie nori pinigų. Taip ir lygiai taip pat yra su to jaunimu, kuris šiandien, tarkim, vėl man pasakoja ir tarkim, ir jaunosios kartos atstovai ir pačiam tenka girdėti iš oficialių šaltinių, kad vis dėl to iš tikrųjų jaunimas yra šiais laikais nusivylęs, jie nemato perspektyvų Lietuvoje, jie nori greitų pinigų, jie nori aprūpinti savo merginas, jie nori gyventi ne lizinginiuose, o nuosavose, butuose, namuose, automobilius gerus pirkti, netgi iš salonų, nes nelygis važiuoti Gariūnus ar ten į Kauno automobilių turgavietę pirkti kažkokį nuvažiuotą
drachlą. O internetu naudotis nemoka.
Internetu naudotis nemoka, arba nėra kortelės atsiskaitimo ir taip toliau ir panašiai. Ir iš tikrųjų ir tas va tada kyla pagunda galbūt prasukti kažkokią tai kontrabandą, galbūt dar kažką padaryti ir galbūt ten, kaip sakau, tą momentinį paimti pinigą, nes visi va įsivaizduoja, kaip sako tie va vadinamieji žulikai, sako, nu va dabar va uždirbsiu milijoną ir viskas, einu į pensiją. Bet ta pensija dažniausiai baigėsi, kaip žinom, įkalinimo įstaigos.
O iš kitos pusės vis tiek, aišku, jie jau tiek organizuotas nusikalstamumas, jisai nebepasieks tokio lygio, kaip buvo daktarų turbūt laikais, ar ne, jau čia viskas. Šitie, nu, jie ir bus tokie mūžrybi. Taip, bus tų, kurie nenori dirbti, vagyšiai, nu...
Aš manau, tokie bus, taip, bet gal kas dabar yra valstybė pakankamai tokiai įsivyščiusi, kaip ir jau minėjau pokalbio pradžioje, ir pareigūnai dirba ne taip, ne tokiamus atbulomis rankomis, kaip 90-tų ten, tarkim, pradžioje, ir mažiau tos korupcijos, tarkim, yra vadinamojų policijoje, tikrai to policijoje, nesakau, kad valdžios sluoksniuose, bet policijoje iš tikrųjų yra mažiau tos korupcijos, yra tie tyrimai atliekami pakankamai sklandžiai, gerai, kokybiškai ir tarkim, davedami iki galo, todėl aš manau, kad tas, kas buvo anksčiau, apie tai, ką mes šiandien dienai galim rašyti drąsiai ir kalbėti, kaip ir dabar tiesioginėme eteryje, aš manau, to niekada nebus. Bet bus kažkokie pavieniai kiti tokie nusikaltimai arba galbūt labiau rafinuotesnė.
O dar tos grupuotės su tokiais, visokiais skambiais pavadinimais, jos čia dar kūrėsi kokios tarp, nu, kad ir jaunų banditėlių tarpusi. Dar bando užsimesti kokį nors po... Mes ten kaip iš ta vienas namuose, mes čia šlapieji vagys, mes čia dar kokie nors...
Nu, sako, kaip sako, man šiandien suorganizuotų nusikalstamumų kovojantis pareigūnai, kad jau grupuotė tu gali vadinti ir tam tikrą žmonių grupę be pavadinimo, kurioje veikia 5 asmenis. Tai vėlgi, jau kaip sakoma, tų grupuočių gali būti įvairių ir daug. Bet šiandien apie tą konkretų kažkokių grupuočių skaičių netgi oficialiai neįvardinę pareigūnai, nes kai tai yra motivuojama ar aiškinama, kad tai yra kaip ir iki teisminio tyrimo medžiagos arba nenoras pakenkti ir išplatinti tą, tarkim, kriminalinės žvalgybos informaciją.
Bet iš esmės, aš aišku nežinau, bet na, aš tik tai žinau.
Aš sakyčiau, daugiau galbūt pavieniai asmenys veikia.
Aš tik tai pažįstu verslininkų, kurie dabar yra na, pakankamai stambus verslininkai, kuriuos vienai per kitaip vat, banditai tie reketavo, žodžiu, kai jie prisimena spjaunant žemės, aišku, iš tikrųjų nori, nu, gal atkeršyti ir nenori, bet iš tikrųjų ten ką nors šnekėti apie kokį nors jų bandymą ten prisidengti, kaip kažką sakydavo, oi, čia daktarai tvarką padarė, čia Kaune, čia visi, čia be jų, tai būtų dar blogiau. Nu, žodžiu, čia...
Nu, man iš tikrųjų pasako daugybę garsių verslininkų ir tu pačiu, tarkim, labai garsių brandinių drabužių salonų savininkai, kaip jie kovojo 90-tų pradžioj su, tarkim, Pajūrio, Kauno banditais, kaip jų parduotuvės liekė granatsvaidžiai. Iš tikrųjų, tos kovos buvo labai rimtos ir todėl šiandien jaunimui pasižiūrėjau arba paskaičius, kaip jie sako, tai yra nerealu, kad tai, kas galėjo, kad tokie dalykai dėjosi 90-ųjų pradžioje, bet iš tikrųjų tai buvo ir tokia yra istorija mūsų.
Kaip tu galvoji, stebėdamas visą aplinką, ta, kuri čia va, tavo knygose prašyta, jie nors kiek gailisi dėl to, ką jie darė, ar ne, tie pats įvertę alkos daktarai, gaidirgiai, ten nežinau kas, jie supranta, kaip ką jie pridarė, kaip jie elgėsi, kiek jie ten ko.
Jeigu pasižiūrėjusi tų žmonių interviu visus, kurie yra paskelbiami žiniasklaidoje, ne tik tai man duoti, bet ir kitiems kolegom žurnalistams, tai jie dažniausiai nepripažįsta savo tų klaidų ir nusikaltimų. Jie sako, aš nebuvau, aš esu apšmištas, aš esu apkalbėtas ar dar kažką. Tai yra pirmas momentas. O antras momentas, be abejo, jie širdyje tikrai gailisi ir kiek aš žinau, kiek man yra žinoma, iš tikrųjų laiškuose atgailauja. sako, kad yra pridarę daug klaidų, kad dėl to kenčia, kankinasi ir iš tikrųjų giliai vidu širdėje pripažįsta, kad klydo.
Dėl to, kad sėdi turbūt.
Sunku pasakyti, bet aš manau, kad kaip sakau, kaip atsiduri toje nedidelėje kameroje, o prieš tai tu gyvenai pakankamai sotų prabangų gyvenimą, gyvenai erdviuose namuose, prabangiai įrengtuose, važinėjai labai gerų automobilių, buvai lydimas apsaugos, o šiandien tu esi vienas ir niekam nereikalingas. Aš manau, tai būna ko puikiausia ta tokia apsvarstymų valanda.
Gerai. Tiek šiandien mūsų laidoje, dar čia būtų galima kalbėti ir kalbėti. Tikrai tema įdomi, Dailius Dargis, kriminalinių knygų autorius, būtinai įsigykite knygų, paskaitykite, kiek, ar yra tikrai tos daug romantikos šitame mafijinėme gyvenime. Galbūt verta paskaityti vien dėl to, kad žinotumėt, kaip nesielgti. Net jeigu labai norisi kokį nors mačio sutikti ir taksime, įsimylėti. Tai tiek šiandien laidoje. Ačiū, Dailiau, kad atvykai pas mus ir iki kitų susitikimų.
Dėkui, iki.